Počúvate podcast platformy Plán Art, neprvoplánovo o umení a kultúre, dnes so Simonou Prokopec-Fochlerovou. Sedím s Dušom Martinčokom v jednej bratislavskej bytovke a v pozadí môžete počuť pestré a autentické zvuky dvora i mesta, v tomto prípade aj cesty. No a pestrá a hodnoverná je aj debutová próza môjho hostia, ktorá odkrýva 10 príbehov ľudí žijúcich, dá sa povedať, v podobnom bytovom dome v rovnakom meste. O knihe bude reč v prvom pláne tohto podcastu, no a v tých ďalších plánoch o témach, ktoré z knihy vyplývajú. A Dušo, toto miesto som za štúdio nevymenila úplne náhodou, lebo síce teraz nesedíme vo vnútrobloku, ale máme ho za oknami, v ktorom si ty žil a začal v ňom tvoriť svoje aktivity medzigeneračné. Spájali susedov a otvárali medzigeneračný dialog, no a stali sa aj námetom pre tvoju knihu Niekto sa nájde. Určite si naši poslucháči to predstavili, ako sedíme spolu. A tá predstavivosť je pri tvorení literatúry, pri jej písaní, ale pri jej vnímaní neskutočne dôležitá. Ako tvaruješ ty svoju predstavivosť v rámci umeleckého textu?
Výborná otázka. Niekto sa nájde je vlastne debutová kniha, dá sa povedať, to moja prvá kniha. Inak poznámka po čiarov, mi sa veľmi páči, keď o nej čítam o tej knižke a keď niekde si prečítam, že 48-ročný debutant. To je hrozne pekné, úplne mi to príde také povzbudzujúce nielen pre mňa, ale aj pre iných ľudí asi. Pokiaľ ide o tú predstavivosť, tak súvisí to s tým, že je to prvá kniha. Ja som vôbec nevedel, ako na to vlastne. A bolo pre mňa dôležité tú kostru si postaviť okolo nejakých možno mojich reálnych zážitkov a aj reálnych ľudí. Nie je to v každej poviedke tak, že by to bolo niekom konkrétnom, ale takých tých nosných za tým niekto je. A častokrát to je tak, že jedna postava, že sú v nej ukryté, zakľúčované tri možno reálne postavy, ktoré som tak zremixoval pre svoje potreby a okolo toho som ten príbeh vystaval.
Ty keď tú postavu tvoríš a mal si pre ňu nejakú víziu, že ako bude vyzerať, ako bude rozprávať, ako bude jej vnútorný svet pretavený do tvojej knihy. Niekde som minule čítala, že prečo všetci ľudia neznášajú napríklad profesorku Umbridgeovú z Harryho Pottera, pričom napríklad takého Voldemorta alebo Severusa Snape alebo niečo, môžu mať k nemu nejaké pozitívne pocity. A taký text by som nečítala, ale naozaj som sa tak zamyslela nad tým, že keď bude to dovysvetlenie. A zaujala ma taká formulácia, že pretože sme sa každý z nás s takou Umbridgeovou stretli. Mne napadla pri tomto pani Majerová, že áno, že aj tá je taká hodnoverná a uveriteľná a pravdivá, práve preto, že sme sa všetci stretli. A práve kritici na tvojej knihe vyzdvihujú tú autentickosť a hodnovernosť. A vôbec preto možno, že tá kniha tak zarezonovala, že pôsobí tak uveriteľne. Do akej miery je naozaj fiktívna a do akej miery je pravdivá?
Ja by som povedal, že možno je to tak nejak pol na pol. Že boli tam postavy, ako je napríklad postava Samuela, to je starší muž, je to herec, ktorý bol niekedy slávny, známy ľudia ho spoznávali, teraz už na ňo všetci zabudli. A on je okrem teda iných atribútov je aj gay, ale taký, že to o ňom nikto vlastne nevie. A to, ja nepoznám takého Samuela, ale veľmi v sebe cítim ťažobu takéhoto príbehu, ktorých musí byť desiatky, podľa mňa, na Slovensku. Hej. Veľmi sa tak ako k tomu, ako gej muž vzťahujem. Hej. Že tu je určite veľmi veľa starších ľudí, ktorí v sebe nesú stále nejaký pocit hanby za to, kým sú, pretože jednoducho, keď boli v produktívnom veku, tak boli v takom kontexte, v akom boli. Takže to bolo také nejaké také silné pnutie, že to nebolo spojené s nejakou konkrétnou osobou, ale s niečím, čo som vedel, že tu existuje a chcel som tomu dať nejakú konkrétnu podobu. A na druhej strane sú tu postavy, ako je pani Majerová, a tamto už je vlastne konkrétny zážitok s nejakou, v tomto prípade, veľmi konkrétnou osobou. A toto bolo vlastne také, ja som zase niekde čítal, že pre autorov by nemala byť literatúra ich psychoterapiou, že to je blbé, lebo to môže byť také zaťažujúce pre čitateľa, že to je také nejaké sebastredné. Ale zase si myslím, že je dobré, keď ten autor je, keď nie je pacientom, ale keď je terapeutom, vieš, že vlastne má taký nejaký odstup. A ja som jednoducho mal taký, tým, že som robil rôzne komunitné aktivity na našom dvore, mal som aj takých ťaživých zážitkov so susedmi, takým veľmi, veľmi ťažké akože stretnutia, nejaké spory. A toto som si zobral do tej postavy Majerovej, takú nejakú ťažobu, nejaké veci, ktoré boli nedokončené, hej, ktoré ma tak akože ťažili, ktoré boli dokonca možno aj traumatické pre mňa. A snažil som sa o nej začať písať. A veľmi rýchlo som zistil, že sa nedá písať akože so zášťou, ako keby, že to proste nejde. Že skôr či neskôr, ako sa ponáraš do hlbok tej postave toho príbehu, tak zrazu tam vidíš druhý, tretí plán, hej, a vidíš tú postavu zrazu v jej plnosti a zrazu ju nejakým spôsobom lepšie chápeš. Čiže podľa mňa nedá sa asi písať dobrý text tak, aby sme naše postavy súdili.
Nič nie je čierno-biele a vlastne aj obálka tejto knihy je pestrá a tak ako sú pestré aj príbehy a vzťahy medzi jednotlivými postavami. Tá pestrosť v rámci tej literatúry, pokiaľ sa nejakým spôsobom dotýka tém ako tematizovania inakosti, nadviažem na tú situáciu LGBTI komunity, tak ma zaujíma, taký pojem, že queer umenie alebo queer literatúra. Myslíš si, že je správne takéto zaradzovanie umeleckého diela do takýchto žánrových alebo tematických škatúľ?
Možno v tej etape vývoja, v ktorej sa nachádzame my, že to môže byť nápomocné nejakým spôsobom. Napríklad ja teraz žijem v Luxemburgu a tam nie je jediný gay bar napríklad. Lebo neviem presne, čím to je, ale možno, že vývojovo to už akože túto fázu jednoducho prekročili, že už to tam ako keby nepotrebujú, že každý bar je gay bar. Neviem, to teraz len tak fantázírujem, ale podľa mňa tam, kde sme my na Slovensku, tak teraz ja sa tomu napríklad nebránim, aj vôbec mi neprekáža, keď ja som charakterizovaný ako queer autor, alebo keď je moja kniha ako queer kniha, alebo keď vidím štítok, že LGBTI pri mojej knižke. Je to v poriadku, aj keď mne nevyhnutne nechýba to, aby som ja bol charakterizovaný iba ako gej, alebo hlavne ako gej. To mi príde ako naozaj jedna z tých veľmi mnohých identít, alebo takých akože charakteristík, ktorá je podstatne nepodstatná.
V literatúre, aspoň tie literárni kritici, ktorí momentálne hodnotia, či už len knihy, alebo s ktorými sa stretávam ja osobne v rámci Anasov litery, tak panuje názor, že aj literatúra má byť bezpohlavná. To znamená, že sa stále posudzuje ten text a neposudzuje sa a pohlavie toho autora alebo autorky. A práve, že vždy opačne, že som si to tak všimla, že keď proste nejaký mužský autor píše knihu v rozprávaní ženskej perspektívy, tak sa vždy hovorí, že ako to skvele napríklad precítil a vycítil. A opačne sa to zdá, akože to je úplne normálne, že ženy sa dokážu vcítiť a empaticky pochopiť muža a napísať o mužoch. Teraz je to taká veľká téma, že či napríklad, aspoň v Čechách bola taká téma v súvislosti s jednou knihou jednej autorky, keď jeden spracovala príbeh je znásilnenia. A že či vôbec má autor právo písať o znásilnení, keď ho nezažil. Ako to ty vnímaš ako autor, ktorý teraz začal? A sú takéto vážne témy, že o vážnych témach, pokiaľ nemáš tú skúsenosť, že napríklad by ti vadilo, keby niekto tematizoval práve ten problém vnímania inakosti, pričom je napríklad heterosexuál?
Viem si predstaviť, že môže byť kontext, kde by mi to prekážalo. Závislo by aj od toho konkrétneho autora, autorky. Nie som z tých, ktorí vedia úplne oddeliť dielo od jeho pôvodcu alebo pôvodkyne. Ale to je dobrá otázka veľmi. Ja som napríklad na festivale, ktorý je spojený s cenou Anasov litera, čítal úryvok, kde sa okrem iného hovorí o orgazme 63-ročnej ženy. Je? A to je tiež som z toho trochu nervózny, že či toto môžem ja písať a či to môžem čítať. Ale zase na základe rozhovorov, ktoré som absolvoval a na základe ľudí, ktorých poznám, žien, ktoré poznám, si myslím, že si to môžem dovoliť, hej, že to nie je nejaká moja fikcia. Ale zároveň je aj pravdou to, že vlastne hlavná postava tej mojej knižky je Oliver, ktorého identita je taká otázna, nevieme úplne na konci, že kam by sme ho mohli úplne zaradiť, ako sa bude ďalej vyvíjať. A tam som ja bol veľmi citlivý na to, že aby som to neprestrelil. Hej, že naozaj som sa snažil vychádzať zo svojej vlastnej skúsenosti. Najmä pri ľuďoch, ktorí spadajú do tej skratky LGBTI plus ľudia. Nedovolím si úplne za všetkých ja hovoriť, lebo nemám ten zážitok. Takže pre mňa bolo úplne dôležité, aby Oliver zodpovedal môjmu vlastnému prežívaniu v mladosti a v detstve. Bolo to niečo, čo sa dokážem postaviť a čo viem, že je hodnoverné.
A ako potom si sa cítil v alter ego Zoe? Teda je tam tak viacej takých spoločných reálií, ktoré si vieme identifikovať, že majú s tebou buď niečo spoločné. To už bolo taký autorský, spisovateľský vklad, že si sa ponoril do tej perspektívy ženy. Keď autor alebo autorka môže si dovoliť písať o inom pohlaví z jej perspektívy, tak svojím spôsobom je to stále umenie a literárne remeslo s jazykom, lebo jazyk je remeslo, že ako to dokáže pretaviť do tej knihy. A ako ju vie vytvarovať, tú tému, ktorú si z tej nekonečnej látky môže vyberať. Čiže ja, môj osobný názor je ten, že každý autor má právo písať o akejkoľvek látke, témy, ktorú si vyberie, pokiaľ to remeselne zvládne. Hej? Ale nie remeselne, že to je dobre, pekne napísané, ale že je to citlivo, tematicky a akokoľvek. Inak aj umelecky, hlavne bavíme sa o tej umeleckej časti napísané. V každom prípade je to aj o jazyku, ako ty pracuješ s jazykom. Lebo hovoria kritici, že aspoň čo som čítala a počúvala, aj z vlastnej skúsenosti, že kniha sa číta veľmi ľahko. Máš tam teda prirodzene, jemne a je taká na nič nehrajúca sa, čo je veľmi dôležité v slovenskej súčasnej literatúre, preto tak zahviezdila, ako je obálka, pretože množstvo textov, ktoré momentálne vychádza, sú jednak sebestredné, ako si akože buď povedal, že potrebujú sa ten autor vysporiadať so svojou nejakou ambíciou literárnou a sú miestami, máš pocit, že tlačia na pílu. A práve to v tejto knihe nie je v zmysle takom, že je spontánna, aj keď určite sa nepracoval podľa mňa veľmi rok a pol, som počula, od 1. januára systematicky. Zároveň je to naozaj kniha, ktorá plynie a poskytuje to, čo umelecké dielo má poskytnúť, a to je zážitok čítania. Samozrejme, ten zážitok môže byť negatívny alebo pozitívny. Myslíš na to, keď píše, že potrebuješ nájsť nejaké synonymum, dohľadávaš si v slovníku veci, prípadne škrtáš, ako je to sa s tvojim škrtaním textu?
Áno, ja mám taký tip, ktorý som dostal od mojej editorky Soni Borušovičovej, že si vždy čítam ten text nahlas. Ona veľmi v toto verí a ja tiež. Aj to každému hovorím, že veľa vecí sa vtedy odhalí, vtedy zistíme, že niečo nefunguje štylisticky, alebo že ten rytmus je nejaký divný, alebo že aha, že tu je sloveso byť už vlastne v každom jednom riadku, že to by sme mali nejak vymyslieť. Takže toto pomáha, ale áno, inak všetko, čo si zmienila, tak skúšam. Ja sa obávam, že to je asi také spontánne písanie. Nemám nejaký background technický alebo pokiaľ ide o vzdelanie, čo sa týka písania, takže naozaj to bolo také, že len veľmi intenzívne som cítil ten príbeh a snažil som sa ho napísať ako najlepšie viem a aby to čo najlepšie plynulo. Ale pokiaľ hovoríš o obraze a o tom ako, tak ja som veľmi ten typ, ktorý si predstavuje a ktorý to píše možno tak aj trošku nejak akože filmovo, alebo ako to povedať. Aj jeden kritik mi to aj vytkol, že povedal, že tam cíti, že asi mám rád seriály. A to je pravda. takže možno, že neviem, či to je dobré alebo zlé, ale naozaj akože ja ten príbeh veľmi vidím.
Strašne veľký je problém, keď sa hovorí, že prečo súčasná generácia, či už mladých ľudí, nemyslím len deti, alebo deti do toho ešte nespadajú, ale taký, že naozaj mladšie aj ročníky majú problém s čítaním alebo v porozumení literárneho textu. Či ty vidíš rozdiel medzi fantáziou a imagináciou?
Ja som právnik, lingvista, spolu bez tej čiarky, vieš. A to je vlastne niekto, kto nemá lingvistické vzdelanie, len jednoducho pracuje s textom na základe toho, že ovláda isté jazyky, tak vie jednoducho prekladať právne texty. Ale pokiaľ ide o tú imagináciu versus fantáziu, tak neviem.
Pri fantázii sme my tvorcami toho, čo si predstavujeme. A pri imaginácii opačne, že máme nejaký podklad a máme si to predstaviť na základe toho podkladu. To znamená, tým podkladom je pre mňa pri imaginácii text. Že ty ako autor mi tam dáš nejaké vodítka, ktoré si ja musím predstaviť ako čitateľ alebo čitateľka, aby som plynula tým príbehom. A môže sa stať, že napríklad v tejto dobe je problémové práve pre tú generáciu vizuálnych ľudí, ktorí pozeráme seriály a patrí medzi nich, len začala som samozrejme s knihami, že už dopredu máme nejaké, že čítame text ako film alebo seriál. A teraz sa môže stať, že zrazu na nejakej strane máme predstavu, ako vyzerá Zoja, a potom sa zistíme na nejakej ďalšej strane nejaký detail, ktorý nám pokazí tú našu predstavu, ktorá na tých predchádzajúcich stretích, troch alebo štyroch stranách bola s nami tá Zoja. A teraz vlastne nie je problém to, že to tak nebolo napísané hneď od začiatku, aká má byť Zoja, ale problém pre tých čitateľov je prepnúť a predstaviť si ju inak zrazu. A vlastne toto je to, podľa môjho osobného názoru, toto je, stojí za tým, že mladí ľudia, alebo vôbec tá generácia mladých ľudí, ktorí nemajú skúsenosti s tým textom a necvičia si, nepredcvičujú si tú imagináciu, lebo je to, vždy je to o tom, že máš nejakým spôsobom pracovať na nejakých schopnostiach. A keď ti nečítajú v nejakom veku od tej 12-ky, že prestanú a do tej 16-17 nedostanú sa k textu, tak potom jasné, že v 18-19 majú opäť s nejakou umeleckou literatúrou trošku problém. Čiže, lebo majú možno, ja to je len moja teória, hej, že prečo si to myslím, sa snažím tak zamyslieť nad tým, že prečo je pri vnímaní textu takýto, nie že problém, ale že čo tam je, že čítanie sa hovorí, že čítanie je namáhavé. A prečo je namáhavé? Lebo musíme si to predstaviť, ale na základe toho, že sa rýchlo opravovať tú predstavu, ktorú už nadobudneme cez to, čo nám autor dáva. Čiže ak som povedala, že tá kniha, alebo keď niekto ti vyčítal, že je tá kniha ľahko čitateľná v zmysle, že je filmová, tak práve je komunikatívna oveľa viac ako iné texty, lebo vieme s ňou pracovať a vieme ju vidieť. Hej? To znamená, že pokiaľ človek, ktorý číta umeleckú literatúru častejšie, dlhšie, alebo nejakým spôsobom, že pravidelne, alebo aj v tom sa cvičí, tak už potom môže to prepínanie byť jednoduchšie. Ja si pamätám, že tiež som mala ten problém, že som sa dozvedela na nejakej strane, že zrazu má byť ešte nejakú jednu izbu a ja som si musela v hlave predstaviť, že sa ako rýchlo rekonštruuje, aby sa predstavila nová izba. Takže je to taká len akože teória o tej imaginácii a predstavivosti. Ty si založil aj viedol niekoľko bookklubov. Keď si rozprával o tých knihách s ľuďmi, ktorí čítali tie knihy, tak ma zaujíma, že čo si tak najviac všímali na tých knihách, že čo bolo takéto, nechcem to nazvať kritérium, ale čo sa tak opakovalo, že prečo ich tá kniha napríklad zaujala, alebo prečo ich tá kniha nudila?
Mne sa zdá, že tam je takým nejakým základným kritérium, aspoň z mojej skúsenosti s bookklubov, či sa vedeli s niekým alebo s niečím osobne identifikovať v tej knihe, alebo niekedy sa stáva, že si prečítaš, ja neviem, Uelbeka a nemáš sa tam o koho zachytiť, lebo proste to ako keby máš pocit, že to sú ľudia, ktorých nepoznáš, zážitky, ktoré si nezažila. A to podľa mňa býva problém, keď tá kniha akože sa nechytí napríklad na knižnom klube, hej, že ako keby nemalo sa o čom rozprávať. Ale ako náhle tam sa to prepojí nejak s našim vlastným prežívaním a s našimi vlastnými životmi, tak vtedy sa tak nejak ako keby chytí. Ale Viktor Suchý hovorí o troch typoch čitateľov. Zabudol som, aký je ten prvý, ale viem, že ten druhý je nejaký že sentimentálny alebo citový čitateľ a ten najvyšší, dajme tomu, je muzický čitateľ pre svet. Tak mi sa zdá, že na tých bookluboch sme takí skôr tí citoví čitatelia, hej, takže taký, že proste nejaký typ vášne tam musí byť. A ten muzický čitateľ, to vnímam, to je taká nadstaba už, nie? To je niekto, kto naozaj že vie preniknúť aj poza tie city a už to vníma z takého nejakého hľadiska, nejaké štruktúry a tak ďalej. Tak hej, typujem, že v bookluboch to je niekde medzi tou dvojkou a trojkou.
Ale tak stále musí vyhrávať ten cit a to ako, aký máš ten zážitok z tej knihy, ale určite to je akože to hlavné kritérium. Tak medzi nami tými literárnymi vecami alebo tými, čo pracujú s literatúrou, tak ja sa napríklad stretávam, že tá kniha musí byť hodnoverná. Hodnovernosť zase nie je, že je odraz reality, to nemusím vysvetľovať, že nemusí byť úplne, že je úplne reálna, ale musí mať svoju logiku a musí mať aj tú štruktúru tak urobenú, že funguje. A mňa zaujalo, čo som počula v podcaste rozhovor s tebou v tom, že ako keď si tvoril túto knihu kompozične, že mal si tú prvú kapitolu už hotovú a potom ma zaujalo, že si tam mal poldren, jednotlivé postavy a vyberal si si, že v ktorý deň máš na ktorú chuť a s ktorou sa chceš stretnúť a ktorú chceš ďalej rozvíjať. A to pre mňa bolo ako kompozičný postup naozaj veľmi netradične poňatý a sa mi veľmi, veľmi páčil. Ako sa potom nestratil, lebo tam sú nejaké prelínania potom v tých príbehoch, ktoré sa sú takto veľmi pekne kompozične pospájané, nie len tým, že súvisia, ale na druhej strane aj, že ich spája Oliver v nejakom dlhšom časovom úseku, tých 10 rokov. Ako si sa dokázal nestratiť?
No, tak ja som sa úplne strácal v tom. Ale naozaj, ja som si doprial ten luxus toho pol roka, kedy som takto akože, ako som povedal na diskusii s Evou Borušovičovou, že som mal ten polyamorný prístup k tým svojim postavám, že ten, s kým som chcel byť, tak ten, s tým som bol, alebo s tou som bol v ten deň. Ale to bol naozaj že veľmi veľký chaos. Hej, že ten folder, keď si otvorila, tak tam si jednoducho mala niekoľko strán, desiatky odstavcov rôznych situácií, ktoré na sebe nevyhnutne nenavezovali. No a potom ja som, ako som aj hovoril, odišiel na ostrov do Chorvátska. Tam som mal 2 mesiace na to, aby som to nejakým spôsobom upratal, aby som tomu dal nejakú líniu. A to bolo veľmi ťažké, samozrejme, že polovicu toho materiálu som dal preč, som ho preškrtol. Veľmi veľa som toho nového napísal, aby to dávalo zmysel, ale jednoducho išiel som tam už s týmto nejakým že už tie postavy boli. Už boli živé, už boli plastické, už ich bolo len treba jednoducho, už ich bolo len treba zaostriť.
Zasahovala ti editorka Sonia Adamčík-Borušovičová do týchto textov? Našla tam nejaké chyby, alebo ti poradila, že inak urobiť záver, alebo úvod, alebo ma veľmi zaujíma, alebo sa hovorí, že editor, dobrý editor, taký ghost writer.
Sonia Borušovičová bola veľmi jemná. A ja ju veľmi rešpektujem, takže bolo viac situácií, kedy poukázala na najmä logické nepresnosti. Tá posledná kapitola, je, tam sa tiež trošku ako tie dejové linky prelínajú a tam našla akože úplne že hrubú vec, že to by bolo hrozné, keby ja som to tam proste nevidel. To je úplne fascinujúce, vieš, a keď niečo píšeš svoje, tak už to nevidíš, to tam necítiš to. Tak na to ma upozornila. A potom vždy ma potešil moment, keď Sonia povedala, že toto nie je dobré, alebo že tam to nefunguje, ale ja som bol úplne presvedčený, že áno. A tých nebolo veľa, ale vtedy som vedel, že áno, že s týmto musím ísť. Hej, že boli také momenty, kedy to bolo naozaj vo mne veľmi silné, že toto inak nemôže byť. Hej, že je fajn, že to Sonia vidí inak na základe nejakej jej životnej skúsenosti, ale ja som bol presvedčený, že tá postava tej ženy sa jednoducho má takýmto spôsobom tváriť a má povedať túto vetu, že nejakú inú povedať nebude. Tak to ma vždy potešilo, že som si povedal, že aha, že duše, že stále to cítiš, že nenechávaš sa úplne vláčiť vyššou autoritou, ktorú pre mňa Sonia je, ale že stojíš si za svojím. Hej.
A aký si ťa určite potešilo, že si v cene Anna Solvitera nominovaný debutom a ty si bol na každom, skoro na každom podujatí aj Literafestu, počúval si aj rôzne diskusie aj s inými autormi, to je veľmi netradičné v slovenskej literárnej obci, lebo je to naozaj taká uzavretá komunita, ktorá si má buď menšie komunitky, alebo naozaj si tak do seba zahľadená, takže toto bolo veľmi, veľmi sympatické z tohto titulu. A zároveň ma zaujíma, že ako ty vnímaš nejakú kritiku, lebo ty si aj dvakrát, trikrát si aj spomenul, že niečo ti vytkli, to znamená, že určite tú spätnú väzbu chceš a máš niečo také, že ťa to buď urazí, ukáže ti to nejaké zrkadlo a rozmýšľaš o tom, alebo si povieš, že oni to vôbec nepochopili.
Je to, s tou kritikou je to vôbec nie je sranda. Ale ja stále som spomeniem na taký ten buddhistický pojem, ktorý sa volá, že 8 svetových vetrov, či čo. A to je tak, že sláva, hana a tak ďalej, proste také opozitá. A aby bol človek šťastný, tak by mal ísť kde si tak akože v strede, hej, že nájsť nejakú takú, ako také ekvilibrium a nenechať sa príliš neidentifikovať sa ani s tou pochvalou, ani s tou kritikou. Ale teda pravda je, že ja som akože trpel. Hej, naozaj niekedy, keď som počúval literárny kvocient, tak ja som vedel, že to nebude jednoduché, ale moja kamarátka a spoluautorka inak predchádzajúcej knihy Táňa Sedláková mi povedala, že dušo, to si musíš vypočuť, že to je dôležité, hej, že nájdi si nejaké pokojné miesto, hej, nejak si predtým zamedituj a potom si to... Tak som si to vypočul, ale nebolo to jednoduché, hej, počuť, že tá kniha je ako, jak sa to povie, slepačia polievka pre dušu a že by nemala byť medzi 10 knihami nominovaná. Že je to také, že no, to asi to trošku mrzí, ale aj tak si myslím, že 75% toho, čo som tam počul, bolo užitočné. bolo pre mňa úplne užitočné aj na festivale, keď hovoril pán Martin Makara, ako hovoril o tých seriáloch, to ma veľmi zaujalo, lebo podľa mňa úplne, že to asi vystihol a ja sa s ním chcem získať jeho e-mailovú adresu a napísať mu, aby mi o tom povedal viacej, lebo naozaj, a to mi prišlo ako úžasná, láskavá a konštruktívna kritika, hej, ktorá keď je, tak podľa mňa to je bingo. Hej. Ale niekedy to je aj taký trošku hejt, ale musím povedať, že z literárnych kruhov som ho necítil. Skôr odčíta bookstagramerky, hej, to je kapitola sama o sebe, tak to vie byť niekedy kruté, ale od tých literárnych kritikov to bolo väčšinou veľmi užitočné pre mňa.
Ono existuje taká disciplína vedná, literárna, že kritika kritiky. Takže aj takéto niečo existuje na Slovensku, síce je to v plienkach, myslím, že robí to jeden človek, ale áno, všimá si to presne takto, že kritizuje aj kritiku, keď je neoprávnená napríklad, alebo keď je príliš hrubá a podobne. Aj keď je to taký spontánny, plynulý text, tak vidno, že s tým jazykom niekde pracuješ, nemyslím teraz pri prekladoch súdneho spisu do iných jazykov, ale skôr, že máš čitateľskú skúsenosť, veľmi výraznú, a to bez toho, aby som teraz narážala, že sa buď ten text na niečo podobá, alebo nejakým spôsobom imituje, to vôbec nie, ale práve to, že rastie nám generácia ľudí, ktorí píšu strašne veľa blogov, alebo že čítajú a rôzne insta texty, a vraj je taká teória podľa Jana Strassera napríklad, že sú viac rozpísanejší, a tým pádom, že potom keď sa aj vydajú nejakú knihu buď vlastným nákladom, tak potom, že človek je sprvoti trošku prekvapený úrovňou jazyka, aj keď je to svojím spôsobom napríklad nejaký naozaj prvoplánový text, ale že tá úroveň sa stále zvyšuje. Avšak teraz aspoň práce s tým jazykom, teraz nehovorím o tej diakritike, alebo to potom prejde korektormi a korektorkami, ale zaujíma ma, aký si ty čítateľ, čo čítaš, čo ťa baví čítať a čo s tebou komunikuje na tej umeleckej úrovni najviac.
No, mám dve roviny čitateľské. Jedna je, že povinný čitateľ, a druhá je ten čitateľ, ktorý je slobodný. A povinný čitateľ je ten, ktorý chodí do book klubov. Ja som teraz momentálne som v Luxemburgu, ja som aj pred nimi asi trochu utekol pred tými book klubmi. Ale tu, keď som bol ešte do nedávna, tak som bol v troch. Vieš, že to vlastne máš do mesiaca tri knihy, ktoré musíš prečítať, lebo to je niečo, čo je výsledkom nejakého demokratického konsenzu, hej, ktorého súčasťou som bol samozrejme aj ja. Nikdy to nebola kniha, ktorá by sa mi zase priečila, aj jej výber. Ale predsa len, hej, bolo to niečo, čo musíš čítať. No a potom teraz mám také zase slobodnejšie obdobie, takže teraz si knižky vyberám, a ja veľmi verím v takú nejakú metafyziku tohto, že mám pocit, že ja si nevyberám knihy, ale knihy si vyberajú mňa, hej, že oni naozaj prichádzajú za mnou. Hej, teraz už Edward Louis, presne tak, ten mi už klope proste z každej strany, hej, sa na mňa valí, hej, stále ho stretávam, myslím, tú jeho knihu, na to sa mimoriadne teším. Prečítam si ju po francúzsky, určite aj toho Eddieho Bebe som čítal po francúzsky, a toto tiež, na to sa mimoriadne teším. Takže verím v to, že tie knihy, oni sa sami hlásia. Ale napríklad teraz mám anasofťacké obdobie, hej, že teraz mne záležalo na tom, aby som si prečítal tie knižky, a už mám skoro všetky prečítané, teraz ešte dočítam Jakuba Juhása. A to bol pre mňa veľmi zaujímavý zážitok, lebo zrazu čítaš ľudí, s ktorými si nejakým spôsobom akože spojená, hej, tou cenou, a sú to aj ľudia, ktorých možno stretneš, s ktorými sa budeš mať šancu porozprávať, takže to je úplne inak zrazu tá knižka číta, hej, že pristúpeš k nej s tou šancou, že tých ľudí stretneš a môžeš sa s nimi o tom porozprávať. No a najviac sa mi páči Dominika Moravčíková. Nikto sa ma na to ste nepýta, ale toto chcem povedať, lebo toto je kniha, ktorá ma naozaj uchvátila.
Aký si ty človek v zmysle vnímania iných druhov umenia?
Mal som veľké šťastie v živote, že môj predchádzajúci partner bol finančný analytik, a môj terajší partner je vlastne konceptuálny umelec, dá sa povedať, Michal Uštaty. Už až tak sa tomu umeniu nevenuje, ale donedávno ho robil, a podľa mňa ho robil na veľmi vysokej úrovni, a to bolo také naozaj, že náročné umenie, to bolo performancie, happeningy, on dekonštruoval fotografický obraz, hej, a bolo to také, že veľmi ťažko pochopiteľné a uchopiteľné, a to je veľká výhoda, keď s tým človekom žiješ, a je to tvoj manžel ešte, takže ti to vlastne, že sa nehanbíš ho opýtať a dovysvetliť ti to, a proste ťa to toho úplne stiahne, si súčasťou toho, ako to vytvára, a prenikáš do toho. A ja mu za to strašne ďakujem, že toto mne otvorilo úplne nové obzory. Ja som vôbec bol veľmi dezorientovaný, hej, v súčasnom umení predtým. A vďaka Mišovi už som menej, hej, že už tomu rozumiem viacej, a nesmierne ma to baví. Takéto umenie, ktoré je ktoré je menej estetické a viacej intelektuálne.
Niekde som počula, a ja nemám pamäť na mená, že niekto povedal, že keď niekto nečíta beletriu, že tomu človeku neverí, alebo že v rámci nejakej politického kontextu to bolo spomenuté. A tá beletria vlastne má funkciu, alebo vôbec umelecká literatúra, tak kultivovať spoločnosť, nielen na tej jazykovej úrovni, ale na tom prežívaní a vnímaní. Nehovorím teraz o ako keby, že angažovaná literatúra, že má angažovanú funkciu a učiť a vzdelávať tie masy čitateľov. Ale táto kniha tvoja má ambíciu citlivovať. A preto sa osobne veľmi teším, že aj v radnej cene gymnazistov, že bude im môcť mať čo povedať. Tiež si myslím, že viacerí mladí ľudia, nielen akože bez akože pohlavia mužského, pokojne to môžu byť aj dievčatá, sa budú vedieť stotožniť aj s Oliverom a s tým dospievaním, ktorý je v tom texte. Máš absolvovať ešte ku koncu roka 5 besied naživo minimálne. Na školách je to iný typ besedy, lebo študenti a študentky tú knihu museli mať prečítanú, hej. Mohli by sme hovoriť, že čo v tejto knihe je také pre teba najnosnejšie, či tá linka toho dospievania je dôležitá pre teba, či je to linka alebo vôbec ten plán medzigeneračného dialógu, plastickosť postavy, ktoré, za ktorými sú jednotlivé príbehy a nie sú čierno-biele, ale sú tam také pestré ako tá obálka Dominiky Žákovej.
Mám pocit, že pre mňa je úplne najdôležitejšie, a to bude znieť trošku ako klišé, ale niekedy sa mu nedá ubrániť, že, no, že urobiť ten krok mimo svojho bytu. A to už v akékoľvek podobe. Že aj my sme sa tu vlastne bavili teraz o snahách prepojiť susedov. A pre mňa je toto najťažšie, a zároveň najkrajšie, hej? Aj na tej knižke, aj na tom, čo som vlastne robil popri nej, že pokúsiť sa o to zaklopanie na stenu vedľajšieho bytu, hej? Alebo o zaklopanie na dvere vedľajšieho bytu a nevedieť, čo nás tam čaká, môže to byť celkom peklo, ale z mojej skúsenosti to je práve vždy naopak, že tá odvaha zaklopať je vždy napokon podľa mňa odmenená. Čiže aj táto knižka je pre mňa, toto je tá téma, to klopanie tých jednotlivých farebných štvorcov jeden o druhý. A potom, ako sa tie farby jednoducho dotknú a premiešajú navzájom.
Počúvali ste podcast slovenskej digitálnej platformy o neprvoplánovom umení a kultúre. Viac obsahu nájdete na www.plan.art.